Nu, viņa viennozīmīgi apzinās to, ka tās būs tādas ļoti citādākas spēles. Ir tīpaši tie paralimpieši to izjutīs, kuri jau vairāk kārt piedalīsies paralimpiskās spēlēs. Protams, saprotam, ka tās būs bez skatītājiem, šīs nepārtrauktās COVID kontrolas, burbulis, distancēšanās, maska, karstais laiks. Protams, tas nebūs viegli, bet viņi to apzinās un paldies arī mūsu olimpiešiem, īpaši olimpiskiem sportistiem, kuri jau ir pastāstījuši, kā tas ir un kam vajadzētu gatavoties. Jā, mūsu paralimpieši arī ir diezgan labos kontaktos ar olimpiešiem, kuri jau bija Tokijā. Un tad, jā, daži sportisti jau iesaka, ko darīt, ko nedarīt, kā labāk, kā sliktāk. Tā kā domāju, kad ir viņiem jau tāda sava ceļa maize arī iedot.